Jamen, hvor langt har I nået? Jamen, vi er sådan cirka en tredjedel. En tredjedel med hvad? Så det her med, at man har en plan, hvor alle de udenforstående interessenter og kunder og alle de andre kan følge med, jamen, der sker faktisk en fremdrift.
Jeg hedder Gert Madsen, og jeg er vært på podcasten Vi taler om det. I fællesskab med gode kollegaer her på UCL, så har jeg lavet en række særafsnit med fokus på projektledelse. Vi skal dykke ned i de forskellige begreber og elementer, som udgør projektledelse og er en del af det. Du kan kende de her afsnit på, at de har undertitlen Klar, Parat, Projekt. Jan, velkommen tilbage.
Tak for det.
Og i dag der skal vi snakke lidt om målnedbrydning, og vi skal snakke om projekttrekanten.
Ja.
Jeg ved, at du bruger tid i din undervisning på projekttrekanten, så skal vi ikke starte der med, hvad er det, vi kan sige om den? Hvad er det for en størrelse?
Det kan vi godt. Når vi snakker projekttrekanten, så er det overordnet et styringsværktøj, som vi bruger i starten af projektfasen, og egentlig forholder os til hele vejen undervejs, når vi leder vores projekt. Overordnet så inde i den her trekant, der har vi omfang og indhold af projektet, det vil sige vores formål og vores mål med projektet, og de tre sider består af ressourcer, tid og økonomi. Det vil sige, hvis nu at jeg bliver sat til at lede et projekt, der har et vist omfang, så siger jeg ja til, at inden for den tid og de ressourcer og den økonomi, der er, der tror jeg på, at jeg kan få det her projekt til at lykkes.
Ja.
Hvis så min styregruppe eller min kunde kommer midt i det her projekt og siger, åh, jeg har fået en god idé, kunne vi ikke også lige lave det her? Jeg siger, det kan vi godt. Er det så, fordi du giver mig mere tid til at nå det, fordi nu er mit omfang og indhold, mit scope, der er inde i den her, det kalder man scopet. Nu er det vokset, og så er der jo ikke plads inde i trekanten mere, så får jeg flere ressourcer, får jeg mere tid, eller får jeg flere penge. Så på den måde, når man laver sit projekt, og vi snakker meget om alle de her projekter, som er fejlet, eller som ikke når sin tid og sin økonomiske ramme. Og nogle gange, jeg skal ikke sige det altid sådan, nogle gange er det, fordi man har lavet et udbud, eller udbud er vundet på, at man laver den mindst mulige løsning på det her. Og der ved man godt, når man laver det udbud, at det ikke er alt, jeg har med inden det udbud, så der vil komme nogle ekstra bevillinger undervejs. Ekstra bevillingen gør bare, at der skal mere tid, ressourcer eller penge til. Det vil sige, så skubber vi det, når vi skal køre det her projekt. Så projekttrækkeren bruger dem overordnet til at ramme sit projekt ind og sige, hvad går det, hvordan skal det her egentlig styre således?
Jeg ved, du har et godt eksempel på et projekt, hvor måske ikke alle leverancer var med fra starten af i scopet.
Ja, man kan sige, om det er kommunikationen eller det er planlægningen, skal jeg ikke kunne sige, men det, der i hvert fald sker i det her projekt, det er, at der er nogen, som skal levere nogle ladestationer, og ved det her ladestation, der har man et hus, som er det tekniske instans, hvor alt det ligesom bliver styret ind i. Og dem, der skal leveres til det her, der er nogen, der trækker kablerne og sætter ladestationer alt muligt op, og den her, det her styreenhed, der står derude, vælger kunden så at sige, det leverer vi selv, fordi det er billigere og det er nemmere. Så sker der det i projektet, at de leverer jo det her hus, og det står meget, meget fint derude. Der er bare ikke noget inde i det her hus, fordi hvem er det, der skal levere det? Og hvis jeg sidder som leverandør og siger, at hvis I leverer det her tekniske styringshus, så er det jo fint, så skal jeg ikke gå noget ved det. Og de tænker, jamen vi leverer fire vægge, et tag og et gulv, og så putter jeg jeres ting ind i. Så lige pludselig, så det tilbud, der er givet, så kommer der noget ekstra på, der skal føres noget kabling, der skal være noget styring, der skal være noget korrespondance med forskellige ting, der skal være trukket strøm og kabler nok ind til det, så man kører. Og hvis ikke det er sket, når man bygger det der, så kan man principielt starte forfra med den del. Og så er det klart, så går man lige pludselig ud over det projekt, der er givet tilbud på. I det tilfælde her, der gik det faktisk både ud over tid, ressourcer og økonomi. Så der sprang man alle tre rammer, så var man nødt til at udvide sin projekttrekant.
Når man så har fået lavet den her projekttrekant, og den er ligebenet, hvad så?
Ja, egentlig er det rigtigt, hvad du siger. Det, der er udfordringen, det er, at det ikke altid, at projekttrækken er ligebenet for den for succes. Fordi det kan godt være, at man ikke har ret lang tid, men man har rigtig mange ressourcer på. Det kan også være, at man har rigtig stor økonomisk styring på det, men ikke så mange ressourcer, og så kan man på den måde få det til at styre. Så det vigtige er egentlig bare, at man har afstemt de ting. Men når man har gjort det, så har man jo sit mål, man har sit formål, man har ligesom en kravspekulation, hvad skal det her indeholde, og så starter man sin målnedbrydning. Fordi så finder man ud af, hvad er det så, der skal til. Så tager man sin mål og sin sit formål og siger, hvilke delmål skal der til, nedbryde til delmål for at finde ud af, hvordan kan jeg opnå det her? Og så bryder man videre ned, jamen hvis jeg skal opnå det delmål, hvordan kan jeg gøre det? Og så sidst så kommer man ned til nogle leverancer nede i bunden. Så man starter med sin mål, og så nedbryder man det i delmål, indtil man reelt kommer frem til en leverance. Så kan man kontrollere den her målnedbrydning ved at kigge på sine leverancer og sige, jamen den leverance, vi har her, hvorfor er det, vi har den? Nå jo, det er jo for at opfylde det mål. Jamen, hvorfor er det, vi har det delmål? Det er jo for at opfylde det næste delmål og op til målet. Så på den måde kan man syreteste sin målnedbrydning for at finde ud af, hvad er det for nogle leverancer.
Så man kan faktisk spørge, hvorfor den ene vej, og hvordan den anden vej.
Lige præcis. Man spørger, hvordan nedad, og man spørger, hvorfor opad i sit målhierarki. Målhierarkiet er vigtigt for, at man kan få transformeret projekttrænganten, formålet og målet med hele projektet over til senere kunne bruge i vores tidsstyring og vores planlægning af vores projekt, når vi skal lave vores projektplan. Så derfor er det vigtigt, at man kommer ned til nogle desterede leverancer. Hvad er det, der skal leveres? Eksemplet, som man snakker om før, jamen der skal leveres det her tekniske styrehus, der står derude. Jamen det er man nødt til at specificere, hvad indeholder det her så? Hvad skal det kunne? Hvem er det, der gør det? Og det gør man i sin målnedbrydning.
Så nu har vi så alle de her leverancer.
Ja.
Hvad kommer så? Hvad skal vi så med dem?
Ja, dem, der har oplevet mig som underviser, de vil jo kende det her til hudløs, så vi starter med vores projekttrækant, vi laver nogle en målnedbrydning, når vi kommer ned til vores leverancer, så kan vi sætte det ind i vores tidsplan, fordi vores delmål og leverancer er noget, vi når i vores projektplan. Man kan vælge at gøre det som en decideret tidsplan, der har noget indbyrdes afhængighed. Man kan også lave det som det, der hedder en milepælsplan undervejs. Det, der er bare vigtigt, det er, at man har en projektplan, man ligesom styrer efter for at nå frem til det, man skal. Det, der egentlig ligger i det, det er, at vi starter med vores leverancer, og så siger vi, hvis jeg skal levere det her. Hvad skal der så ske af delleverancer, for at jeg kan gøre det? Hvem er det, jeg skal have fat i? Hvad er det for nogle kumulative ting, der skal ske? Og så på den måde arbejder man sig baglæns i sin tidsplan, hvor man starter. Så er der jo nogle af de her delmål, der bliver opnået før de andre. Det vil der jo altid være, når man har sin projektplan. Men det er egentlig det, der gør, at jeg senere hen har den her at kunne styre efter. Milepælsplanen, det er, hvis jeg nu tager mine delmål og mine leverancer, så kan jeg sige, jamen den her milepæl skal jeg nå før at den næste kan gøre. Så der er en indbyrdes afhængighed ved de to. Det jeg så gør med min milepælsplan, det er, at jeg nedbryder den til aktiviteter. Så det kan godt være, at jeg har en milepæl, jeg skal nå her, men det er egentlig ikke så interessant, for så kan jeg måle på, når jeg lander, når jeg ikke. Hvis nu jeg nedbryder den til, hvilke aktiviteter skal der til, før jeg når den milepæl, så kan jeg følge op på, er aktiviteterne sket, er det ikke sket. Hvis ikke det sket, hvad er den korrigerende handling, sådan så vi faktisk når dem, inden vores milepæl skal nå. Og når vi har den her projektplan med milepæl, og vores milepælsplan, så flytter man sig langsomt hen ad hele tiden for at følge op på, at vi måler, hvad skal jeg gøre for at hjælpe dig, så vi kommer i mål med den næste milepæl.
Og hvad er forskellen på en aktivitet og en leverance?
En leverance er jo det, der bliver leveret. Hvis jeg skal levere et nyt uddannelsessystem til, når vi skal lave onboarding, så skal vi have lavet en plan for, hvordan det kommer igennem. Inden jeg skal lave den, det er min leverance, der er en færdig plan til onboarding af nye studerende. Det vil sige, en ny ansat, der kommer ind, hvad skal de igennem i deres proces, når de starter i virksomheden. For jeg kan gøre det, så skal jeg kigge på, hvad er der for nogle ting, jeg godt kunne tænke at få opdateret med, for at gøre det andet. Så skal jeg kigge på, er der nogle ting, som jeg skal udvikle, for de kan komme igennem. De skal have adgang til nogle specielle systemer, de skal have en computer, de skal have en telefon. Hvad der nu ligger rent praktisk i det her. Alt det her er nogle aktiviteter, der skal til, før den her ligger. Det vil sige, at jeg skal afstemme med de forskellige, der skal sørge for, at det her bliver i orden. Så min onboarding-plan kan måske gøre, at der er en aktivitet, så før planen skal laves, der skal være nogle ting, nogle aktiviteter, der leder op til det her. Så det er egentlig det, der, hvor forskellen er.
Det lyder som om, man skal spørge meget, hvorfor og hvordan i projektledelse.
Ja, ja, helt klart.
Det kan man vel også gøre der, ikke?
I hvert fald hver gang, så går man tilbage for at blive klogere på, hvad det er. Og jo mere man kan, det lyder som om, vi skal bruge 4 år på at planlægge og bygge en carport, men mange ting kører jo på automatik i hovedet, når først man har gjort det. Men det her med at kigge på, hvilke steps er der i det her, sådan så vi ikke lige pludselig står. Nå, jamen, nu er der en, der starter her, jamen vi skal føre det også, have dig i gang. Du kan lige komme herover og snakke med hende her først og se, og så når du er færdig der, så sætter vi det over til ham herover. Men der er egentlig ikke nogen plan på, hvordan vi gør det, og de bliver ikke oplært ens. Så hvis vi gerne vil have noget, der ligger fælles ved vores onboarding-proces, så laver man den her fælles for ligesom at få system på det. Så ja, det er meget at kigge tilbage, som hvis det er det, vi gerne vil have, hvordan kan vi så opnå det? Og så bygger man ned af jer. Så det er der i vores tidsplan og vores milepælsplan. Og man laver det i et Gantt-diagram, som er sådan et elektronisk styresystem, man har en indbyrdes ring af de forskellige processer, og man laver det som en milepælsplan, og man laver det som en anden. Det er principielt lidt ligegyldigt. Det vigtigste er, at man har en plan, man kan styre efter i sit projekt, og man kan lede efter i sit projekt.
Cool.
Og når jeg snakker om det, så kan jeg godt tænke mig lige at sætte en føler over til noget, der hedder VBS og PBS, eller WBS. Det er en Work Breakdown Structure og en Product Breakdown Structure. Forskellen på de to skal jeg nok komme ind på, men det, det drejer sig om, det er, hvis jeg har et arbejde, der skal udføres, så nedbryder jeg det i arbejdsopgaver, der er frem til. Det vil sige, at jeg laver en nedbrydende af den struktur, der er for at opnå arbejdet. Hvis jeg har et produkt, der skal laves, så nedbryder jeg det i de enkelte dele i det produkt, der er. Og det gør jeg for at være sikker på, at jeg så får leveret det på et rigtigt tidspunkt. Et nemt eksempel på at fortælle, hvordan det er. Det er, hvis man køber et IKEA-skab, så har man sådan en lille folder, der kommer med. Og på den første side, der er en product breakdown. Det vil sige, der er, hvad er der produkter, der skal bruges i det her. Og på det efterfølgende side, der er en work breakdown. Det vil sige, der bliver det gennemført step for step, hvordan skal du samle den. Det er egentlig to forskelle. Hvorfor er det så vigtigt at lave begge dele, når vi snakker projekt? Jamen, den ene del er, at jeg skal finde ud af, hvad er der for nogle dele, der indgår i mit projekt, som jeg skal sørge for at have leveret på de rigtige tidspunkter. Det andet er, det arbejdsopgave, der bliver lavet undervejs, skal jeg sikre mig, bliver lavet i den rigtige rækkefølge, så vi ikke lige pludselig står og finder ud af, hov, jeg skulle før også have haft en hylde inde midt i skabet. Nå, men den bruger jeg til spækbræt i stedet for, så er ikke plads til skabet lige nu.
Jan, nu har vi jo allerede lavet et par afsnit sammen, og der er noget, du næsten siger hvert afsnit. Du siger, at det er et dynamisk dokument eller noget andet. Så jeg tænker, når vi nu har fået lavet den her milepælsplan, eller hvad vi nu kalder den Gantt-diagrammet, er vi så også ude i der, at vi har fat i noget, der er dynamisk og noget, der forandrer sig? Eller holder den der tidsplan bare?
Jeg har ikke oplevet, at den holder nogensinde. Og det er uanset, hvor detaljeret man har lavet den, så er det et dynamisk dokument. Og det har noget at gøre med, at materialerne kan være en lille smule forsinket. Der er en, der er syg en dag, eller man ikke når de ting, man har planlagt. Vi har jo den her idé med, at vi er måske, og det er ikke kun mænd i 40-årsalderen, som Morten Mønster omtaler i nogle af sine podcasts, men vi har den her, vi tror, vi kan nå det på meget, meget kort tid. Hvis jeg bliver spurgt, om jeg lige kan bygge en terrasse, ja, det kan jeg godt, det gør jeg næste weekend, så er det overstået. Og som ofte, så er der en masse ting, der går galt, og man når det ikke på den tid. Så vi er sådan overordnet meget optimistiske, hvordan man kan nå det. Det ser man også på de store offentlige byggerier, der er man også meget optimistiske på, hvad man kan nå. Så det bliver dynamisk. Det, der er vigtigt for mig, når man snakker det dynamiske i sådan en tidsstyrings- eller milepælsplan, det er, at man hele tiden kigger på den og siger, hvor meget har jeg nået, og det, jeg ikke har nået, kan jeg så nå det til næste gang? Eller er der nogle af de andre aktiviteter, de andre delmål, som skal skubbes i en korrigerende plan, sådan så vi stadig kan nå vores færdige mål til tid og økonomi og ressourcer?
Når vi sådan sidder her og snakker om det her med tidsstyring, og, så tænker jeg, jeg tror, jeg vil være en virkelig dårlig projektleder, fordi at for mig, Så får jeg sådan lidt modstand imod det her med, at alting det sådan bliver sat i kasser, og man skal styre efter nogle mål hele tiden og bryde tingene op. Jeg er nok i virkeligheden ikke sådan det store strukturmenneske.
Synes jeg er et super godt input, og der er jo nogle projektledere, som hælder til det. Jamen, vi kører det bare sådan, vi kalder det agil, fordi så løser vi lidt undervejs. Og det er også rigtig fornuftigt, hvis du har et projekt, der kan ledes efter den her agile tankegang. Agile tankegang er, at man hele tiden fastsætter det næste mål, vi så skal nå. Udfordringen kan være, at du principielt aldrig nogensinde når i mål. Og du aldrig færdiggør et projekt, fordi du har ikke nogen styreplan. Så jeg oplever tit og ofte, at folk de siger, jamen det kører vi bare. Jeg har jo gjort det før, så vi kørte lidt hen ad vejen. Og det kan godt være, at du føler, at du har styring på det. Men rent visualiseringsmæssigt forklaring for de andre, der er med i projektet, og for styregruppen, og for den, der skal følge op på det, så aner de jo ikke, hvor du er inde i projektet. Og de kan jo egentlig ikke sige, når man bliver fat i tiden, ja, det går fint, og vi er godt på vej. Jamen, hvor langt er I nået? Jamen, vi er sådan cirka en tredjedel. En tredjedel med hvad? Så det her med, at man har en plan, hvor alle projektdeltagerne kan følge, styregruppen kan følge med i, hvad der sker, de udenforstående interessenter og kunder og alle de andre kan følge med i, jamen der sker faktisk en fremdrift. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi har noget, vi kan følge op på, om vi rent faktisk bliver færdige til den rigtige tid. Så lidt som nogle af de andre værktøjer, når man snakker projektledelsesværktøj, så er det her et spørgsmål om, at planlægge det så meget, man kan, fordi så er der tid til at lave ledelse undervejs, og rent faktisk bruge tiden på det, der er vigtigst til projektledelse, det er ledelsesdelen. For det andet er bare et styringsværktøj, der skal gøre, at vi har tid til at arbejde med de mennesker, der er med i projektet.
Og med den tanke, så tænker jeg også, at der måske også er nogle mennesker, som er bedre til at styre projekter end andre, fordi hvis jeg oplever at være på den modsatte side, altså jeg har jo også oplevet at være en del af et projekt, hvor der netop har været sådan en projektleder, hvor man har tænkt, jamen jeg kan jo ikke se, hvad der sker inde i hovedet på dig, eller hvor langt du er, så bliver jeg jo utryg, ligesom alle andre med, hvor vi er på vej hen, eller hvad skal vi. Så måske er der bare nogen, der er mere født til at være projektleder end andre.
Jeg tror, der er nogen, der er mere struktureret inde i deres hoved til at kunne gøre det. Men samtidig tror jeg også, at en god projektleder skal være i stand til at beherske kaos. For lige præcis at få folk med, som ikke har behov for den struktur og styring, er jo en del af det at være projektleder. Og så må man lede det ind og styre det ind den retning, det er. For det er ikke vigtigt, at du bliver kontrolleret. Det er vigtigt, at du bliver ledt frem til, at projektet bliver en succes. Men det her med, at man bare tror, at man kan sidde i Excel-ark og styre projektet, så kommer det til at fungere, det er heller ikke den vej at gå. Så det er sådan en balance, hvor man siger, jamen du skal kunne lede dit projekt, men du skal altså også kunne styre, så du har en fremdrift, og du når frem mod målet. For ellers er vi rigtig gode til at mødes og have det hyggeligt sammen, men der sker ikke en hynefis. Hvis du er rigtig, rigtig god til at lede mennesker, så vil du også vælge nogen i dit team og tage nogen med i din teamopbygning, som er rigtig god til at køre strukturen og køre tidsplanen. Og så er det den person, der ligesom har det som kerneopgave, og så har du ledelsesopgaven at gøre. For man skal jo ikke kunne det hele som projektleder.
Nej. Altså jeg tror, jeg havde på et tidspunkt var en del af et projekt, hvor jeg oplevede, at vi havde en projektleder, hvor jeg sådan tænkte, okay, her findes der simpelthen et menneske, som har mindre struktur, end jeg har. Altså det var sådan, jeg tænkte bare, wow. Og der kunne jeg mærke, at der savnede jeg simpelthen den der tryghed i at vide, at der er faktisk nogen, der ved, hvilken retning vi skal gå, og som har styr på processerne. Og det var der, hvor jeg sådan havde sådan en refleksion, hvor jeg tænkte, okay, måske skal jeg i virkeligheden ikke være projektleder, i hvert fald ikke på sådan nogle kæmpestore projekter.
Udfordringen kan være, hvor jeg har set mig selv i en proces, hvis ikke der er nogen, der tager den her styring, jamen så tager jeg styringen. Det kan jo godt være en konflikt, når så du har en projektleder, der egentlig gerne vil have det, men simpelthen ikke evner at afslutte opgaverne og få fuldt op på processen. Jamen, så gør jeg det per automatik, for det ligger i min, hele det her med formål og mål, det ligger så dybt i min overbevisning, at vi er her med et formål, vi skal nå det her, der ligger i projektet. Modsat, så er der også nogle ting, hvor man siger, der er det måske meget godt at stoppe op og lade den her anerkendende udforskning køre i et stykke tid, før man tager en beslutning. Så det er hele tiden sådan en balance, der skal køre som projektleder.
Og det tror jeg bliver vores udgangsreplik på det her afsnit, hvor vi har fået talt om målnedbrydningen og tidsstyringen.
Så fik vi talt om projektledelse. Jeg hedder Gert Madsen, og jeg har sammen med Julie Kovald produceret denne podcast. Hvis du vil høre mere om projektledelse, så gå på opdagelse i de andre afsnit af Klar, Parat, Projekt.